pavēlētums izvairīties no nākošiem riskiem, lai mūsu lēmums šajā formātā neapstrīdot satversmes tiesā. Mēs meklēsim cilvēkus, kuriem autoritāte satversmes tiesības. Tāpēc, ka satversme garantē deputātiem iespēju strādāt un pieņemt lēmumu balsot, un vai to, ka mēs šodien tādos īpašos apstākļos nedodām viņam brīviet zālē, bet pieprasam kaut kādu speciālu dokumentu, vai tas nav viņa deputāta pārkāpums. Tāpēc mēs iziesim no Saeimas konsultācijām ar Juridisko biroju, bet aiziesim viņam tālāk, varbūt tas būs tieslietu ministri, varbūt speciālists, kurš strādā ar satversmes tiesu.